Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Tužilaštvo Srbije najavljuje podizanje optužnice zbog ubistva 20 putnika iz voza Bar Beograd, koji su oteti na današnji dan pre 22 godine u mestu Štrpci. Ponovo pokrenut postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Pod znakom pitanja podrška u Skupštini Kosova za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Zašto i godinu i po dana od popisa stanovništva u BiH nisu objavljeni rezultati? Večeras počinje fest u Beogradu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre povodom 22. godišnjice od zločina u Štrpcima napokon se očekuje podizanje optužnice. Međutim, postavlja se pitanje zašto porodice 19 otetih i ubijenih toliko dugo čekaju na pravdu. Pripremile Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Na 22. godinu zločina u Štrpcima porodice otetih i ubijenih još jednom opominju da se zločine zaboravi. Selma Memović-Čolović imala je 8 godina kada je njen otac Fikret otet.
Kako bi se čovjek mogao osjećati posle 22 godine, ne mogu ni da ih opišem, eto tako. Pravde, da Bog da da bude.
Na današnji dan pre 22 godine pripadnici formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli su 20 putnika, 19 Bošnjaka i jednog Hrvata koje su potom ubili kod Višegradske banje, samo zbog toga što su bili druge nacionalnosti i vere. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina.
22 broj je veliki, mnogo je brojati, a ne 22 godine čekati. Zamislite koliko je to minuta, sati, dana, godina čekanja. 22 godine čekanja, diskriminacije, neobraćanje pažnje, ni nešto ovako na godišnjice kao nešto to pokreneno. Što se tiče optužnice, u sve to ne znam. Apsolutno ne verujem dok ne vidim da to sve nešto krene.
Tuga je danas još veća jer nalogodavci i izvršioci ovog zločina ni posle 22 godine nisu kažnjeni, kaže Nail Kajević, čiji je brat Jazim u vreme kada je ubijen imao 30 godina.
Menjala se uređenje države, menjala se naziv države, vlasti se menjale, do današnjeg dana još ova otmica nije u potpunosti razrešena, iako se od prvog dana znalo i ko su nalogodavci, i ko su otmičari i koji su bili motivi. Evo sada je tek posle 22 godine neka naznaka da će biti proveden postupak i ovaj događaj procesuira.
22. godišnjica otmice obeležena je u Prijepolju odvojenim programom organizacije opštine i islamske zajednice u Srbiji. Predsjednik opštine Prijepolje, Emir Hasim Begović, primio je porodice otetih.
Ono što uvijek opštinsko vijeće donosi odluku pred ovaj dan jeste da traži od države Srbije da pronađe počinioce, da procesuira počinioce ovog gnusnog zločina i isto tako da žrtve proglasi civilnim žrtvama rata.
Istraga o zločinu u Štrpcima otvorena je ponovo pre dve godine. Do prvih rezultata došlo se zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Najavljeno je da će narednih dana biti podignuta optužnica. Haški tribunal osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina počinjenih nad višegradskim Bošnjacima, ali ne i za zločin u Štrpcima. Za to zlodelo na 15 godina robije osuđen je Nebojša Ranisavljević, koji je posle odslužene kazne pre 4 godine pušten na slobodu. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović poručuje da država Srbija mora da napravi otklon od zločinačke politike i države koju je vodio Slobodan Milošević.
Ono što se zna do sada, a što će biti više nego vidljivo kroz podizanje optužnice, to je da se sada putem novih svedoka, putem i ovih koji su uhapšeni, ima jasna i precizna slika svega onoga rekonstrukcije šta se dešavalo u Srpcima. Dakle, jasno se zna i vidi da je to bila jedna organizacija u kojoj su mnogi učestvovali, znaju se tačno ljudi koji su bacali tela u Drinu, imenu, znaju se oni koji su ih izvodili iz voza, oni koji su ih transportovali u kamione, dakle znaju se čak i oni koji su bili egzekutori. Nažalost, dvojica od njih još uvijek nisu na teritoriji Srbije, odnosno i Bosne i Hercegovine. Ono što je mnogo važnije po meni, to je da se dođe do nalogodavaca. Dakle, nisu ovi to uradili sami od sebe.
Aktivisti Žena u crnom Fonda za humanitarno pravo Inicijative mladih za ljudska prava su 15 sati i 48 minuta u vreme kada je voz zaustavljen u Štrpcima pre 22 godine ispred Beogradske glavne železničke stanice organizovali mirovnu akciju Istina, odgovornost, pravda sa transparentima poput Odavde je krenuo voz smrti 671, poručili su da je zločin u Štrpcima mogao i morao ranije da bude rasvetljen. To je bio jedan u lancu državno sponzorisanih i organizovanih zločina, rekla je Staša Zajović iz Žena u crnom.
I budući da ovo je jedan od zločina koji je počinjen u prisustvu države, u saglasnost države i u kojem su znali svi najviši rukovodioci tadašnje SRJ, Dobrica Ćosić, zatim Ministarstvo odbrane, Služba državne bezbednosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadamo se da ono što je obećao Vukčević da će biti uskoro podignuta optužnica, da će se to obelodaniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Godišnjica zločina u Štrpcima obeležena i u Crnoj Gori. U prilogu Predraga Tomovića čujemo najpre Husajna Sena Tuzovića iz Foruma Bošnjaka.
Mi čekamo i tražimo pravdu da oni koji su zločin napravili plate onako kako zakoni predviđaju. Nismo spremni na osvete, niti nas takva razmišljanja uopšte opterećuju. Proces koji su prošle godine pokrenuli Bosna i Hercegovina sa 10 osumnjičenih i Srbija sa 5, smatramo da ne može da se stane na tome.
Vijenac u znak sjećanja na ubijene putnike voza u Štrpcima položili su i predstavnici pozitivne Crne Gore. Azra Jasević je proteklih godina u kontinuitetu pozivala na rasvjetljavanje tog zločina, a u nekoliko navrata je na to ukazivala i kao političarka.
Te godine, kada su desili Štrpci, vlast koja je dalje na istim pozicijama nije uspjela da zaštiti te ljude, nije uspjela da im obezbedi sigurnost, nije uspjela da sačuva njihove živote. A danas se dešava to da ni spomenik u Bijelom polju im još uvijek ne podižu, iako je Skupština opštine donijela odluku još 2013. godine sa zadatim rokom da se spomenik završi do decembra 2013. godine. Ulazimo u 2015. godinu, spomenika u Bijelom polju još uvijek nema i to u stvari oslikava nebrigu aktuelne vlasti za žrtve u Štrpcima.
Na Pobrežju je danas bio i predsjednik Skupštine opštine Podgorica, Đorđe Suhih.
Išli su ili za nekim poslom ili se vraćali s posla svojim familijama i nikad nisu uspjeli da stignu. A krećeli, osjećali su se bezbjedno u tom vozu jer su i trebali da budu bezbjedni. Ispostavilo se da tada država nije pružala bezbjednost, nego eto i postoje insinuacije da je na neki način pružala i logističku podršku za ovo što se desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok se 22 godine čeka na podizanje optužnice za zločine u Štrpcima, postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića, osuđenog 1946. za saradnju sa okupatorom i ratne zločine, formalno je počeo ispočetka pred Višnjim sudom u Beogradu. Ovo ročište obeležilo je okupljanje četničkih simpatizera i levičara ispred Palate pravde, koje su razdvajale i obezbeđivale jake policijske snage. Tamo je bio i naš dopisnik Zoran Glavonjić.
Oko 150 simpatizera četničkog pokreta i 50-ak levičara i pripadnika nove komunističke partije Jugoslavije razmjenjivalo je uvrede i pretnje ispred Palate pravde u iščekivanju presude po zahtevu za rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Posle višesatnog procesa, ponavljanja uvodnih reči i početka ponovnog izvođenja dokaza, sud je saopštio da će sljedeće ročište u ovom postupku biti održano 3. aprila. Nakon novog početka u ovom procesu koji se ponavlja jer je izmenjen sastav sudskog veća, oglasio se i premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao: "Sud radi svoj posao i uveren sam da će doneti pravu presudu." Zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića podneo je 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović. Postupak je počeo u septembru 2010. ali je u dva navrata došlo do zastoja u procesu. Skup ispred Palate pravde i iščekivanje odluke o rehabilitaciji Draže Mihajlovića obeležila je četnička ikonografija. Njegove pristalice nosile su crne uniforme, kokarde, šubare i pevale četničke pesme, a dominirao je natpis "Ravna gora". 51-godišnja Ljubica Nemet, koja se predstavila kao pripadnik Četničkog avalskog korpusa, i 59-godišnji Dragomir Popović, koji se predstavio kao četnički vojvoda, rekli su za naš program da celog života čekaju rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Da, Bog da sve se završi kako treba i da se zna i gde je Čičin grob. Pa vrlo bitno za Srbe. Lako ćemo i za Evropsku uniju i Srbi mora da znaju gde im je svetinja.
A ima nekih primetbi na ulogu u Drugom svetskom ratu?
Kome? Traži? A da nije bilo Draže, ni ovoliko Srba ne bi ostalo što je ostalo. Evo, moja je kokarda dedina Nikla posle 90 godina ponovo ispred.
Ovo nam treba, da. Jel nam ovo treba? Da li nam ovo treba? Čuješ? A evo, pogledaj, komunisti mladi. Zna se ko je bio Draža, onaj koji je poveo Srbe u Sveti rat.
Ko je poveo... istoriju.
Jasno.
A partizani?
Partizani su oni...
Srbi vrani.
Zakopali su nas. I evo, vidiš, i dan danas trpimo taj zulum. Da će Bog da se i to reši.
Sa druge strane, samo 15 metara od njih stajali su protivnici rehabilitacije Draže Mihajlovića, mladi levičari koji su istakli transparent "Smrt fašizmu, sloboda narodu" i jugoslovenske zastave sa petokrakom. 24-godišnji Aleksandar Đenić iz Saveza komunističke omladine Jugoslavije i 92-godišnji Dušan Rajak rekli su za Radio Slobodna Evropa da bi rehabilitacija četničkog vođe bila pogubna.
Linija četničkog pokreta bila ta koja je bila koljačka, koja je bila izdajnička protiv velike većine i interesa srpskog naroda.
Kako vam izgleda danas ova atmosfera, uniforme?
Dobro, oni su kao i uvek jaki na rečima, na delima, kao i u Drugom svetskom ratu, nisu imali ni jednu bitku protiv kao fašista.
Pa mislim da je sami taj postupak bespotreban. Radi se o dokazanom ratnom zločincu.
Šta kažete vi za ovo?
Šta kažem? Da. Ne valja. A šta će nam to Draže? Da on bude prvi u Srbiji? Ne može, mi smo pobedili.
Jeste vi bili u partizanima?
13. krajiška partizanima bio. Mi smo išli direktno protiv Nemaca, protiv okupatora. Išao je na drugu stranu, borio sam se protiv njega i mi smo protiv tog veličana njegovog. Pa nije zaslužio to.
Ponovljenom ročištu za rehabilitaciju Draže Mihajlovića prisustvovali su i Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije, koji je u sudnici bio u svojstvu punomoćnika podnosioca zahteva za rehabilitaciju, kao i lider Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovaj rat koji se odvijao ispred Palate pravde i tekući proces bespotrebni, jer je istorija jasna i neumoljiva, da je nedopustivo da sudovi arbitriraju o istoriji.
Dakle, mi ulazimo u jedan totalitarni obrazac, predsjednik države se meša tamo gde mu nije mesto. A pošto znamo da je čovek i četnički vojvoda, čega se nikad nije odrekao, to je njegova privatno opredeljenje. On ne može da sudi u istoriji, ni bilo ko iz političke nomenklature ne može da presuđuje o nečem što jesu istorijske činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Povodom završnog ročišta u postupku rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića pred Višim sudom u Beogradu pitali smo vas na Facebooku za mišljenje.
Prošlost ostavimo prošlosti. Većina nas nije ni bila rođena kada su ti ljudi bili živi. Bolje mi da pazimo šta danas mi radimo, da za nekih 100 godina neki naši potomci ne bi morali da polemišu o nekakvim rehabilitacijama.
Napisao je jedan od naših čitatelja, dok jedna čitateljka primećuje:
neću da dolazim u zemlju u kojoj se streljaju veličine poput generala Mihajlovića.
Također prenosimo i ovaj komentar.
Koja komedija od države. Samo neka se ima za hleb i pivo i ništa više ne treba srpskom mozgu.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
I dalje o procesuiranju ratnih zločina, ovoga puta na Kosovu, poslanici opozicionih partija izjasnili su se protiv osnivanja specijalnog suda za ratne zločine, a sada su pod znakom pitanja i glasovi poslanika iz vladajućih partija. Da bi se usvojile ustavne promjene, neophodno za osnivanje ovog suda potrebna je dvotrećinska većina. Iz Prištine, Amr Zeneli.
Kosovska opozicija smatra da je osnivanje ovog suda loše po Kosovu, dok rukovodioci institucija to obrazlužavaju zahtjevima i povećanim pritiscima od međunarodnih narodne zajednice. Izrada zakonodavstva u vezi ovog pitanja odvija se preko pregovora s Evropskom unijom, a koje vodi zajednička grupa predstavnika iz vlade, predsjedništva i kosovskog pravosuđa. Iz pokreta Samopredeljenje ove nedjelje su rekli da će eventualnim formiranjem ovog suda Kosovo dalje izgubiti na suverenitetu, jer ga smatraju paralelnim pravosuđem. Ovim procesom ne ostaje ništa od vladavine prava u jednoj nezavisnoj republici, rekla Aljbuljena Hadžiju, poslanica ovog pokreta. Protiv su se izjasnili i poslanici Alijanse za budućnost Kosova, navodeći da nacrt zakona o osnivanju suda je najgora stvar koja se može desiti Kosovu. Republika Kosova i predstavnici građana ne smeju da usvoje jedan takav zakon koji predviđa ne samo optužbe za pojedince, već i za borbu OVK. Na Kosovu se desio genocid, ali to je počinila Srbija, dok ovaj nacrt zakona tvrdi suprotno, kazala je Donika Kadebujupi, šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova. Na sednici Skupštine u četvrtak poslanici opozicije, ali i vladajući partija, uputili su kritike vladi i predsjednici Kosova zbog nedostatka transparentnosti u procesu osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Poslanici Demokratskog saveza, koji je deo vladajuće koalicije, dovode u pitanje njihov glas za formiranje ovog suda. Vjosa Osmani iz ove partije iznala je zahtev da se Skupština informiše o ovom pitanju, jer glasovi poslanika nisu sigurni sve dok se ne bude znalo da li će se i političko ubistva koja su se desila nakon rata na Kosovu tretirati ovom sudu, a za koje je Demokratski savez tvrdi da su se desila protiv poznati ličnosti iz ove partije. Na osnovu onoga što znamo iz medija jeste da u nadležnosti ovog suda neće biti uključena posleratna ubistva. S druge strane, u izveštaju Clinta Williamsona govori se o ovim ubistvima. Specijalni sud ne treba da se bavi selektivnom pravdom, već treba da se bavi celim ovim izveštajem, kazala je Osmani. I poslanik Adem Saljiha i također iz Demokratskog saveza navodi da on sam bio predmet pokušaja političkog atentata, ali ovim slučajem se niko nije bavio. Po njemu specijalni sud se formira upravo zato što domaći organi nemaju smelosti da tretiraju takve slučajeve. Zašto se formira specijalni sud za ratne zločine na Kosovu? Zato što na Kosovu ne postoje sudovi koji smeju da se bave ovim zločinima, kazao je Saljihaj. Nove odgovorio je sam čelnik Demokratskog saveza, premijer Kosova Isa Mustafa. On je obećao da će se Skupština informisati na vreme o sadržaju i procedurama oko osnivanja ovog suda, te da radna grupa za Kosova radi ne samo na zakonu o specijalnom sudu, već i na utvrđivanju ustavnih amandmana. Postoji koordinacijono telo u kojem je predsjednica, predsjednik Skupštine, ja kao premijer i jedan od ministara. Sada se radi na tekstu ustava koji treba da se izmeni i koji će doći u Skupštini kao predlog i poslanici će imati uvid u to, jer niko drugi ne odlučuje o tome osim oni sami. Radi se na zakonu o specijalnom sudu i na njegovom statutu. Sve ćete te dokumente imati, poručuje Mustafa. Ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio je danas da je Skupština Kosova jednom već podržala formiranje specijalnog suda koji je, kako je rekao, nepotreban za Kosovo, ali to se radi zbog produbljivanja partnerstva sa međunarodnom zajednicom. Kosovo nema šta da sakrije, veruje pravosudnom sistemu. Sve nejasnoće oko ovoga treba da se uklone jednom zauvek. U takvim trenucima velike državne odgovornosti i tako ozbiljna pitanja niko ne treba da personalizuje ili da vodi kampanju radi političkih poena, zato što i neće dobiti. Pozivam sve da odustanu od svojih ličnih, grupnih i partijskih interesa i pređu na interese budućnosti Kosova i na produbljivanju partnerstva sa međunarodnom zajednicom, poručuje Faći. Ministar pravde Hajreddin Kući prošle nedelje pred parlamentarnim odborom o zakonodavstvu objasnio nacrt zakona o procesu osnivanja specijalnog suda. On je kazao da će specijalni sud za ratne zločine biti u Holandiji, iako još uvijek nema sporazuma o tome. On je dodao da je dokument izradila Evropska komisija i da će se stavovi usaglasiti. U međuvremenu Srpska lista, koja je inače od smene Aleksandra Jablanovića bojkotuje rad Skupštine i ostalih institucija, pozvala je na donošenju zakona o specijalnom sudu. Skupština Kosova je aprila 2014. godine izglasala nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona, a kojom se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zašto se čeka na detaljne rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, pre svega o nacionalnoj strukturi, više od godinu i po dana nakon njegovog održavanja, javlja Aida Đugum.
Prvi rezultati popisa u samostalnoj Bosni i Hercegovini bit će objavljeni od 28. maja do 15. juna, najavio je zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fatić.
Prvi znači podaci koji se odnose na broj stanovnika, na starosnu populaciju, vjerska, etnička, jezična obilježja.
To su upravo pitanja koja zanimaju BiH javnost. U velikom broju zemalja popis ima prije svega ekonomski karakter, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Rat je iz korijena promijenio demografsku strukturu. Čekalo se 18 godina kako bi se održao popis, jer je cjelokupni politički sistem zasnovan na podacima popisa iz 1991. godine. Zato je trenutno u fokusu pažnje broj pripadnika konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Kada budu poznati rezultati, slika će biti neuporediva sa predratnom Bosnom i Hercegovinom. Anes Makul, predsjednik ACIPS-a.
Uvijek je to bilo jedno političko pitanje, jer se uvijek brojala krvna zrnca, tako da kažem, znači koliko ima pripadnika pojedinih konstitutivnih naroda, koliko ostalih, i uvijek se u tom smjeru išlo. A popis nije političko pitanje, popis je jedno čisto tehničko pitanje.
I prije popisa, pa i sada kada se čekaju rezultati, očigledna je politizacija, upozoravaju u nevladinom sektoru. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne?
Tek nakon što je popis završen, evo recimo, meni pada na pamet Dragan Čović koji je izašao i saopštio, ne znam, iz kojih izvora koliko je, ne znam, Hrvata popisano u BiH. To je bila informacija koju on u tom trenutku nikako nije mogao da ima jer je nije niko imao. Tako da, kao što se to radilo i tada, pretpostavljam da će se raditi kad se objave rezultate. Ali u suštini je tu najveći problem to je li popis proveden regularno i hoće li, ono, preliminarni rezultati su već pokazali neke vrlo neobjašnjive razlike u odnosu recimo na statističke podatke u samom broju stanovništva nevezano sa tim etničkim prebrojavanjem.
U Fondaciji Popis 2013. i Bošnjačkom pokretu za ravnopravnost naroda upozorili su na kašnjenje u objavljivanju rezultata popisa te na moguće falsifikovanje rezultata. Predsjednik Bošnjačkog kulturnog društva Preporod Senudin Lavić.
Imamo informacije da neki sada pokušavaju uvesti neke termine i neka nova pravila koja su izvan pravila i zakona po kojima je vršen popis, a to je kategorija nerezidentne osobe. Pojavio se kategorija nerezidentni Bošnjak. I šta će se desiti s tim nerezidentnim Bošnjacima, na primjer, u entitetu RS? Meni je sumnje izazvalo pitanje, da li je negdje neko odlučio koliko može biti Bošnjaka u entitetu RS, koliko može biti Srba u federaciji i koliko može biti Hrvata u entitetu RS.
Statističar Hasan Zolić, koji je bio na čelu Agencije za statistiku tokom održavanja popisa 1991. godine, kaže da je trenutno zbog razlike u tumačenju termina stalno i prisutno stanovništvo i metodologija koja se naknadno želi nametnuti, došlo do podatka da je 207.000 stanovnika BiH na neki način diskutabilno. Predstavnici vlasti iz RS-a, kaže Zolić, žele da se dodaju i tri pitanja iz popisnice, što je mimo svih pravila.
Zavod za statistiku Republike Srpske je pokušao da putem vladi Republike Srpske da se uključi i pitanje 40, to znači školovanje i rad. Drugim riječima, izvršni organ upliče se u metodologiju. To nema nigdje u svijetu. I sad je nastalo pitanje šta i na koji način će se, da kažem, utvrditi koji je broj rezidentni, koji broj nerezidentni.
Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne?
Mislim da su na zapravo najveće manipulacije bile dok je trajao popis. Mi smo imali recimo slučaj da u nekim opštinama vi imate, ne znam, po statistici 3 godine unazad pad broja stanovništva, onda odjednom na popisu je popisano nekih, ne znam, 150% ljudi više nego što nam daju statistički podaci. To je recimo slučaj bio u Ravnom, u Dobretićima, ovo što se sad dešava, ja mislim, samo prebrojavanju.
Zašto se čekalo više od godinu i po dana na rezultate popisa stanovništva, građani Sarajeva objašnjavaju na ovaj način.
Vjerovatno se uređuju rezultati da nekome odgovaraju.
Čisto se čekalo prije svega da se izbori završe, da se konstituiše vlast i onda kad sve to se smisli na svoje mjesto da će onda objaviti rezultat popisa koji apsolutno neće biti u proporciji sa podijeljenim pozicijama vlasti.
U stvari neke političke igre, pošto je sve u stvari u Bosni i Hercegovini politički dirigovano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz zdravstva. Jedna osoba je preminula u Užicu od posljedica infekcije virusom gripa AH1 i AH3. Još jedan pacijent je u teškom stanju zbog posljedica komplikacije ovog tipa gripa. Reč je o sezonskom gripu koji je proizveo neobičajne reakcije utoliko više što je reč o relativno mladim pacijentima.
Danas se oglasila i Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija opšte bolnice u Užicu, saopštavajući da je kod oba pacijenta pronađen virus gripa AH1. Kako se saznaje? Pacijent iz Užica koji je preminuo na VMA u Beogradu, imao je 34 godine i u trenutku kada je primljen u Užičku bolnicu nije bolovao od druge bolesti. Direktorka Užičkog zavoda za javno zdravlje Biljana Mijović.
Situacija pokazuje da je aktivnost boljenja sličnim gripu još uvek na Zlatiborskom okrugu na niskom nivou. Tako pokazuju podaci, dakle još uvek nema evidentne epidemije. Međutim, mi smo na našem okrugu potvrdili prisustvo virusa AH3 i virus AH1, dakle to su virusi koji inače cirkulišu u Srbiji, mora se biti oprezno i u situaciji kada se stanje ne poboljšava, neophodno je zatražiti pomoć lekara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa o filmu, na 43. festu koji večeras počinje u Sava centru po sloganom Tu smo u sazvežju pobednika, bit će prikazan izbor najboljih ostvarenja svjetske kinematografije, 90 premijernih i 34 reprizna filma na ukupno 242 projekcije. Novi umjetnički direktor festa Jugoslav Pantelić i novi selektor Mladen Đorđević uveli su promjene, pa je ovaj decenijama omiljeni revijalni festival postao takmičarski. U međuvremenu predstava Princip Superstar po tekstu i u režiji Nebojše Bradića sutra će premijerno biti izvedena na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Reditelj otkriva da nije reč o istorijskoj rekonstrukciji, već o pogledu unaprijed, iako se u predstavi pojavljuju istorijski likovi poput Gavrila Principa, beleži Branko Vučković.
Okrugli datumi i godišnjice pozivaju na presabiranje, a u gorem slučaju na naknadnu pamet. Kada govorimo o velikom ratu, pitamo se, zar nije sve moglo da ispadne drugačije? Predstava se bavi istorijom, ali ne da bi kritikovala ono što je bilo. Mi kritikujemo budućnost. U vremenu smo kada se govori o sukobima koji se dešavaju na Bliskom istoku, ali i u srcu Evrope, koji najavljuju treći svjetski rat. Pitanje rata danas je i suviše živo da bismo preko njega prešli evokacijom onoga što je bilo pre 100 godina, kaže Nebojša Bradić.
Želili smo da postavimo pitanja o tome šta danas i ovdje, odnosno šta sutra i ovdje mi imamo da kažemo povodom principa. Zato je nastao jedan tekst koji je u samom procesu dobijao dosta materijala iz našeg života, ali i iz nekih predikcija koje smo mi imali u odnosu na samu temu.
Princip Superstar je žanrovski komad sa glumom, pevanjem i igranjem, mešavina kabareja i muzike, ali prema navodima glumice Katarine Mitrović, pod naslov predstave Mesečar, odslikava svu energiju koju predstava nosi sa sobom.
Podnaslov ove predstave, što je interesantno, je Mesečari. Ja mislim da taj podnaslov najbolje oslikava čitavu predstavu i čitavu energiju koju ona nosi sa sobom.
Iako je reč o temi o kojoj svi imaju određena predznanja, a samim tim i očekivanja, akteri očekuju da će nakon premijere biti različitih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nezaposleni radnici u Tuzli ogorčeni zbog povećanja plate predsjedniku Skupštine kantona na 5.500 konvertibilnih maraka.
Pa ja ne znam, ja njiha sramota. Kako radnik preživljava bez jedne marke? Narod nema para. Oni misle neće biti socijalni bunt. Narod kad je gladan, ne može on u kući sjediti.
Radnici bukvalno gladuju i plaču. Juče jedna žena kaže da će skočiti u vodu.
O otežanim uslovima za poslovanje u BiH. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Niko ne zna da li će sutra neko pasti na pamet da se promeni poreska politika, niko ne zna da li će sutra neko tražiti raspad BiH, a drugi treći entitet, četvrti će tražiti ko zna šta.
Hoće li novi set zakona o sudstvu i tužilaštvu u Crnoj Gori ostati samo mrtvo slovo na papiru? Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Da bi napravili ozbiljne rezove i ozbiljne reforme u pravosudnom sistemu, mi bi morali prije svega da napravimo strategiju kadrovskog osposobljavanja i unapređenja samog pravosudnog sistema.
Naš sagovornik je i filmski kritičar Milan Vlajčić. Sve češća pojava na Balkanu je rad na crno. Zlata Zec iz Srpskog sindikata Nezavisnost pojašnjava zašto ljudi na to pristaju.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o reformama sudstva i tužilaštva u Crnoj Gori. Parlament je kasno sinoć usvojio veoma važan set zakona koji reguliše ovu oblast, no da li to samo po sebi obećava napredak ili dalje postoji opasnost da legislativa u nedostatku političke volje ostane mrtvo slovo na papiru? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su sinoć zakone o sudovima, sudskom savjetu i ustavnom sudu, kao i o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu, iako je potencirana činjenica su ti zakoni rađeni na osnovu sugestija Venecijanske komisije, otvoreno je pitanje da li će te izmjene same po sebi omogućiti napredak u ključnim pregovaračkim oblastima 23 i 24, u kojima država za sada ima nezadovoljavajuće rezultate. Evropska komisija je pozdravila usvajanje seta zakona koji je prema ocjeni Dirka Langea, zvaničnika komisije, neophodan preduslov za aktivnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ali je naglašeno da se kasni i da do sada nema očekivanih rezultata. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je i usvajanje ove legislative svojevrsno priznanje ogromnih problema u pravosuđu.
Samo usvajanje legislative ne može da riješi suštinske probleme crnogorskog pravosuđa i tu onda dolazimo do onoga što zaista čini crnogorsko pravosuđe, a to je kadrovska konstelacija tog pravosuđa koja je decenijama rađena uz ogroman upliv političkog uticaja, odnosno vladajuće strukture. Da bi napravili ozbiljne rezove i ozbiljne reforme u pravosudnom sistemu, mi bi morali prije svega da napravimo strategiju kadrovskog osposobljavanja i unapređenja samog pravosudnog sistema.
Advokat Goran Rodić kaže da novo usvojeni set zakona sigurno donosi neka poboljšanja u odnosu na ranija rješenja i njihovu razradu.
Međutim, ono što je problem ne vezano samo za ove zakone, nego i za mnoge druge zakone koji se ishitreno donose je njihova implementacija, znači da li se primjenjuje i problemi u primjeni tih zakonskih rješenja. Do sada su također i postojeća zakonska rješenja upućivala i na osnovu njih se mogla vršiti i prava selekcija kadrova u pravosuđu, kao i utvrđivati odgovornost, u najmanjem dijelu i profesionalna odgovornost zaposlenih u pravosuđu. Međutim, svjedoci smo da od toga nije ništa bilo, tako da zakoni sami po sebi, ako se ne primjenjuju i nemaju neki poseban značaj.
Zoran Miljanić iz Demokratskog fronta također strahuje da će zakoni koji donose neka dobra rješenja ostati mrtvo slovo na papiru.
Nažalost, kod nas ne postoji političke volje za borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije i to je suština čitave stvari, što jednostavno i uviđa i Evropska komisija. Imamo u zadnje vrijeme veoma oštre reakcije iz Evropske komisije.
Boris Marić vjeruje da i pored dobrih rješenja opstao jak politički uticaj na pravosuđe.
Kod usvojenih novih zakona, novih normativnih rješenja, odmah u početku smo vidjeli da, iako smo dobili neku dvotrećinsku većinu za izbor sudskog savjeta, izbor tužioca, neke pomake u političkom smislu smo napravili uz nadu da će oni donijeti određeno poboljšanje, međutim imali smo na sceni nešto što se zove politički konsenzus, politički dogovor, prilično neprimjeren politički dogovor za ono što je potreba reformskog procesa u pravosudnom sistemu. Tako da smo dobili, na primjer, i Ustavni sud, i Sudski savjet, i Tužilački savjet, noseće institucije koje bi trebale da sprovode reforme i da kontrolišu procese, prije svega kadrovska rješenja u pravosudnom sistemu, su izabrani dominantno po partijskom uticaju i partijskoj raspodjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o povećanju plata političarima u BiH, dok privreda istovremeno posluje u sve težim okolnostima. U Tuzli, gdje je industrija potpuno uništena, dakle su krenuli masovni protesti prošle godine koji su prerasli u socijalne nemire, nedavno su izglasane veće plate poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona, i to za 20%. Inače, ovaj kanton je u deficitu od skoro 100 miliona evra, a na stotine obespravljenih ljudi svaki dan svoja prava traže na ulici. Analitičari kažu da bi novi socijalni nemiri mogli ponovo eskalirati, zabeležila Maja Nikolić.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Dalić za siječanj će primiti plaću od 5.500 maraka. Ravna je to plaća primjerice predsjednika Republike Hrvatske. Za obespravljene radnike ovo je kap koja je prelila čašu.
Pa ja ne znam, je njiha sramota. Mene bi bilo sramota. Oni onako imaju velike plate. Kako radnik preživljava bez jedne marke? Ode danas na dnevnicu. Ako gdje zaradi? Vrlo teško je dnevnicu zaradi. Nema više, nigdje ni na čišćenju. Nema ništa više jer narod nema para. Oni misle neće biti socijalni bunt. Narod kad je gladan ne može on u kući sjediti. Ja moram ići boriti se za svoja prava, gladna ne mogu danas biti.
Radnici bukvalno gladuju i plaću. Jučer jedna žena kaže da će skočiti u vodu. Ja očekujem svaki dan da će nije jedna nego 15 njih.
Da sam ja ministar i da sam ova vlada, sad bi digu sve platno 15.000. Što? Pa narod hoće da on tako radi. Jede se naroda briga da ono imaju 30.000 platu. Kakva je reakcija ovog našeg naroda?
A ovakva odluka donesena je isti onaj dan kada je imenovana vlada Tuzlanskog kantona. Administrativna komisija koja je ovakvu odluku izglasovala smatrala je da je to najbolje vrijeme jer će proći u sjeni imenovanja novog premijera i njegove vlade. Da sve bude još apsurdnije, u administrativnoj komisiji sjede članovi 6 političkih stranaka koji su podigli ruku za ovakva uvećanja, a onda su, kada je dan poslije ova informacija procurila, svi poslali priopćenja za javnost i ogradili se od ovakve odluke. Mahir Mešalić, predsjednik Demokratske fronte u Tuzli, svog zastupnika koji je podigao ruku za povećanje paušala, pravda ovako.
Vjerovatno su gledali jedni u druge i smatrali da to treba tako
Platili smo danak na iskustvu. Vjerujte, drugi put nećemo.
A predsjednik Skupštine Senad Dalić u pojedinim je medijima pokušao ovakvu odluku prikazati kao smanjenje paušala. Međutim, to je bila klasična obmana javnosti. Pojašnjava nam Admir Terzić, predsjednik sindikata obrazovanja Tuzlanskog kantona.
I uglavnom, znači, osnovica za obračun plaće s 591 marku na 760 maraka, što je gotovo 30% uvećanje primanja.
Vehid Jahić, novinar koji je u oslobođenju proveo 40 godina staža sa visokom stručnom spremom, danas ima mirovinu od 435 maraka ili nešto više od 200 eura. Od Dalićeve zastupničke plaće Jahićeva mirovina manja je 14 puta. Stoga se jučer javno obratio predsjedniku Skupštine Senadu Aliću.
Mnogi političari me asociraju na Napoleona iz Orvelove životinske farme, posebno na kraj priče kada prevarne životinje konstatiraju, citiram, već je bilo nemoguće raspoznati tko je svinja, a tko čovjek, završen citat. Naravno, ovdje se pod ljudima podrazumijevaju, čovjek podrazumijeva se naši političari. A ako u politici nema etike, kako kaže Albert Camus, onda je to tiranija. A mi zaista imamo tiraniju.
Plaća predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona od 5.500 maraka iznosi oko 6.5 prosjeka zaposlenih u Federaciji BiH ili 15 prosječnih mirovina. Zastupnici s oko 3.500 maraka imat će po 4 prosječne plaće i skoro 10 mirovina. Međutim, predsjednik Skupštine Senad Dalić smatra da mediji oko svega dižu prašinu.
Ja ne znam otkud ovolika, evo da kažemo, prašina da se diže oko toga. Ovo su realne stvari iza kojih stojim jako predsjednik Skupštine i koje se uvijek po obračunu plaća imenovani izabrani zvančnika mogu provjeriti.
Analitičar Vehid Šehić ovakvu političku smjelost i odluku vidi kao mogući okidač za nove socijalne nemire.
Za sve što se bude dešavalo, ako su pitanje socijalni nemiri, isključivo odgovornost snosit će vlast i neće imati nikakav alibi da se poziva na nekog drugog.
Novinar Vehid Jahić ipak misli da su građani ovdje već naviknuti da trpe, a gdje ta trpeća granica prestaje još ni sam nije dokučio.
Mi imamo ovdje, mislim, u Bosni i Hercegovini zavjereničku vlast, gdje su svi uvezani, gdje nema nacionalizma, ima samo instrumentalizacije nacionalizma. Mislim da ovi Hrvati, Bošnjaci i Srbi na gore, na vrhovima, kartelski upravljaju Bosnom i Hercegovinom. To vam je jedna skoro pa klasična mafija koja podijeli ulice ili kvartove gdje će kokoga pljačkati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dok političari u Bosni i Hercegovini sebi dižu plate, ova zemlja ima najgore ekonomske pokazatelje u odnosu na zemlje u regiji poput Hrvatske, Slovenije i Srbije. Naime, u BiH se otvara najmanje novih preduzeća, a također ima i najveći rast blokiranih računa firmi. Ekonomisti, ali i poslodavci ističu kako su ovi pokazatelji realni s obzirom da je poslovna klima u BiH neizdrživa zbog pravne i političke nesigurnosti, ali i prevelikih nameta koji uglavnom odlaze na preveliku potrošnju javnog sektora. Pripremio Gojko Veselinović.
U decembru prošle godine u BiH osnovano je tek 622 nova privredna subjekta, što je najmanje u odnosu na regiju, jer poređenja radi u istom periodu u Srbiji je osnovano više od 2000 novih firmi, pokazuju podaci istraživanja koje je sprovela kompanija Bisnod, koja se bavi upravljanjem poslovnim informacijama. Prema mišljenju Alije Remze Bakšića, direktora Asocijacije poslodavaca BiH, pokretanje novog biznisa u BiH nema smisla s obzirom na opterećenja koja plaća realni sektor za finansiranje prevelike potrošnje javnog sektora.
73,73% prema našim procjenama i prema našim analizama koje smo vodili su ukupna opterećenja na placu u Bosni i Hercegovini, što znači da na 100 maraka 73 marke ide državi po osnovu doprinosa i raznih poreza, dažbina, saglasnosti, dozvola, članarina koje su obavezne.
Poslodavci, ali i ekonomisti upozoravaju da je BiH u ovakvo stanje dovelo preveliko zapošljavanje u javni sektor, pa je tako odnos radnika u javnom i privatnom sektoru izjednačen. I to nijedna zemlja ne može izdržati. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, vidi javni sektor kao protočni bojler koji ubire poreze i prosleđuje novac budžetskim korisnicima.
Javna uprava kao najveći izvor nelikvidnosti u državi dao je upravo ovakve rezultate, gdje je
više, ne da se ne osnivaju nove firme, već se sve više zatvaraju i postojeći. Pre nego što se zatvore, oni za sobom povuku još 10 do 15 zdravih firmi.
Osim što se otvara najmanje firmi, prema istraživanju Bisnoda, u decembru prošle godine BiH imala najveći porast broja blokiranih računa u odnosu na regiju, za čak 28%. Tako je prema istraživanju Bisnoda, prošle godine u BiH blokirano svako četvrto preduzeće, a recimo u Hrvatskoj svako sedmo. Podaci Centralne banke BiH pokazuju da je u Bosni i Hercegovini ukupno blokirano više od 68.000 računa. Razlog za ovo Bakšić vidi u svojevrsnoj diskriminaciji realnog sektora od strane države.
Čim dođe do likvidnosti koja je često uzrokovana neplaćanjem države ili javnih preduzeća prema privatnim preduzećima, se vrše blokade računa, pokreću stečajni postupci, dok se u javnom sektoru vrše reprogrami, vrše odgode plaćanja, vrši utvrđivanje novih nižih osnovica za obračun određenih davanja prema državi.
Ekonomista Svetlana Cenić ističe da je osim ovoga možda i najveći problem za BiH privredu pravna i politička nesigurnost.
Niko ne zna da li će sutra neko pasti na pamet da se promeni poreska politika, niko ne zna da li će sutra neko tražiti raspad BiH, a drugi treći entitet, četvrti će tražiti ko zna šta. To najviše utiče i na stanovništvo i na privredu. To je ono što se reflektuje ili je stanje zapravo opšte neizvjesnosti i apatije.
Kako upozoravaju naši sagovornici, ni potpisivanje evropske inicijative za BiH koja bi trebala pokrenuti ekonomske reforme najvjerovatnije neće zaživjeti jer su do sada BiH političari mnogo puta prekršili obećanu. Siniša Vukelić.
Inicijativa se predstavlja pompezno kao da smo uradili neki ogroman posao. Ništa nije urađeno. To je samo potpisana namjera da se radi ono što privreda ovdje traži godinama. Tek predstoji pravi posao, ali čini mi se kako su do sada takvi njihovi planovi realizovani, da će to biti vrlo malo ispunjeno.
Svetlana Cenić.
I ovdje kad se i prave se planovi na temelju toga da 2030. bit će to i to, 2025. Niko ne govori šta ćemo jesti sutra.
Naši sagovornici ističu da od rata na ovamo nije bilo nijedne vlade koja je bila kompetentna i koja je radila na unapređenju privredne klime, pa zato BiH ima i najmanji broj novonastalih preduzeća i najviše blokada računa, kako pokazuje Bisnodovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi intervju sa Milanom Vlajčićem, književnikom, filmskim kritičarem, hroničarem kulturnih fenomena. On je ovih dana objavio knjigu Pogled iz ogledala sa podnaslovom Dnevnik o nebeskom narodu, zoni sumraka i smrtonosnoj motoristici. Knjiga je, kaže autor, ispisivana svakog utorka u nedjelji 52 puta od oktobra 2013. za regionalni e-portal sa devizom Novinarstvo s potpisom. Kao i u nekim prethodnim knjigama, piše Vlajčić u uvodnom tekstu, ima tu sva čega o ministarstvu straha, vladikama i balkanogenijima, nezavršenim sudskim sporovima, hiljadugodišnjoj cenzuri, Paradžanovu i najboljim zatvorskim godinama, Bahu i Arsenu Dediću, Prustovoj sobarici, Foknerovom uredniku, sve to pažljivo proveriti. Nemojte mi reći da vas nisam na vreme upozorio. Vlajčić najprej komentariše film Saint Laurent koji je otvorio ovogodišnji fest sa novom koncepcijom i novim selektorom. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ja sam recimo gledao ovaj film Saint Laurent koji je šamar kulturnom Beogradu. To je jedan šminkerski film koji ne govori nama ništa. Fest je rođen 71. pod znakom Hrabri novi svet. Naravno, ni ta svet nije bio hrabar i novi, ali sad sam u gori srci nego ikada i sad odjedan put Saint Laurent, modni dizajner, ikona modne kulture, tu nema ništa novo, ali taj film je sramota za Beograd.
Vaša knjiga Pogled iz ogledala, koja je povod za ovaj razgovor, počinje tekstom iz oktobra 2013. u kome komentarišete dolazak novog ministra Ivana Stasovca i odlazak prethodnog ministra Petkovića. Da li je ministar Tasovac violinista u Kupleraju?
Pa ne on, svi smo mi malo naivice da budemo. Ja sam taj tekst napisao sa velikom strašu i sad ću vam reći nešto što je fantastično. Neki ljudi, moje generacije do vaše, uopšte nisu znali ko je Ju Grize. Ja sam citirao to da je Ju Grize jedan fantastičan novinar, 82. godine u Novostima svoju kolumnu, napisao kolumnu pod tim naslovom, pokazujući da mediji ne smije da budu violinisti u kupleraju, da moraju da bude računa o etici poziva. On je zbog toga izbečan iz Novosti, jedva se snašao na ulici, onda ga primio NIN i tamo završio karijeru. Posle postoji predsjednik novinarskog udruženja, jedan fenomenalan tip, ali taj tekst je bio apsolutno kanoničan za, pogotovo za ove godine, propasti medijske etike.
Dalje se pozivam na vašu knjigu u kojoj detaljno opisujete sudbinu Leni Riefenstahl, rediteljke koja se stavila u službu Hitlerove propagande. Šta vas fascinira u njenoj sudbini i kakve to sada veze ima sa našim prostorom?
Ima, znate šta, Leni Riefenstahl je bila žena koja je 34. godine napravila trijumf volje. To je nirmečki onaj reli bez jednog reda komentara. Ona je otkrila suštinu nacizma, pušteći te dokumentarne snimke. Tri godine kasnije objavila Olimpiju, opet bez reči svog komentara, gde mi vidimo Hitlera koji beži sa tribine da ne stisne ruku crncu Jesseu Owensu. Da ne postoji to svedočanstvo Leni Riefenstahl, mi ne bismo znali šta je, kako izgleda nacizam iznutra.
Ko su naši Lenije? Imamo li mi?
Mi nemamo naše Lenije. Imamo neke pise koji su koketovali. Dobrisać Osić je od jedan put napisao 3-4 knjige nekih svojih dnevnika, memoara, gde on objašnjava 79 dana bombardovanja. On kao čovjek koji je došao na domak 90. godine, čuči u svojoj vili u podrumu, piše u sveću, proklinje zapad, proklinje zapadne sile, udaraju na jednu kulturu koja je jela zlatnim kašljevkama kad se tamo jelo prstima. Nijednog trenutka on ne pominje odgovornost Miloševićeva fašističke politike. I ima nešto što me oborilo. Jednog dana on izlazi na površinu, divan dan, ide i ugleda neke mlade ljude koji sede u kafićima i zapiše to. To je najveća niskost. Ovi ljudi sede ovde mjesto da su uzeli pušku na ruke i da odu na Kosovo da brane srpstvo. Čovjek od 90 godina poslao bi tada, kad je zemlja već i poražena, izbombardovana, da neki mladi ljudi, to nisu njegova deca, pošalje na Kosovo, to je krvožedno.
U jednom trenutku vi se u ovoj knjizi pitate ko će svedočiti ovom vremenu. Podsjećate na sjajne polemike između Prvog i Drugog svjetskog rata pa nadalje, na velike polemičare, na velike umove koji su otvarali razna pitanja, i onda postavljate pitanje, a ko će u tom smislu svedočiti o ovom vremenu?
Ja moram da kažem nešto što je moje lično osjećanje, da mi nemamo takve gorostase kakvi su bili Milan Bogdanović, koji je oko fašizma polemisao sa Crnjanskim pa su otišli na sud, pa Miroslav Krleža koji je polemisao sa Titovom partijskom politikom u dijalektičkom antibarbarusu. Mi danas imamo ljude koji se bave estetikom, koji pišu svoje knjige, svoju poeziju. Mi nemamo ljude te vizije, te analitičke pribranosti. Imamo razne takozvane političke analitičare koji čas udaraju na ovu stranu, čas na ovu, sve to nerelevantno i nevažno.
Širi intervju sa Milanom Vlajčićem možete čuti u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju u 9:30 i pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Ukrajinska gasna kompanija Naftogaz saopštila je danas da je platila 15 miliona dolara za naredni mjesec isporuke ruskog gasa, ali Moskva tvrdi da će taj iznos biti dovoljan samo za jedan dan. Za ponedjeljak su u Briselu zakazani trostrani pregovori Rusije, Ukrajine i Evropske unije u cilju prevazilaženja spora. Prekid isporuke ruskog gasa ugrozio bi i potrošače na starom kontinentu. Ukrajinski Naftogaz je platio isporuku gasa za mart, rekao je njegov predstavnik Andrej Kobolev. Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da je primio uplatu od 15 miliona dolara, ali da je to dovoljno samo za jednodnevne isporuke, rekao je njegov portparol Sergej Kuprijanov. Ruski ministar energetike Aleksandar Novakov izjavio ranije da postoji mogućnost da će isporuka gasa Ukrajini biti obustavljena pre planiranog trojnog sastanka predstavnika Europske unije, Rusije i Ukrajine u Briselu ponedjeljak 2. marta. Stvari su se iskomplikovale od kada je ruski gigant Gazprom prošle nedjelje počeo direktno da snabdeva gasom zone pod kontrolom pobunjenika na istoku Ukrajine, što je nagnalo Kijev da obustavi svoje isporuke gasa tim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tim povodom kazao da to liči na genocid. Moskva smatra da njene isporuke gasa istoku zemlje ulaze u sporazum koji su u decembru prošle godine potpisali Gazprom i ukrajinski Naftogaz i da prema tome Kijev treba da ih plati. Ukrajinska kompanija međutim odbija da plati ruske isporuke gasa pobunjeničkim teritorijama uz objašnjenje da nema načina da kontroliše njihov obim i potrošnju. Moskva je obustavila isporuke gasa Kijevu prošlog juna zbog duga koji u jednom trenutku bio veći od 5 milijardi dolara. Ukrajinske vlasti nije priznavala taj dug jer je Moskva povukla odluku o smanjenju cene gasa za trećinu nakon zbacivanja proruski orijentisanog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Rusija je krajem 2013. obećala tadašnjim vlastima u Kijevu pomoć od 15 milijardi dolara i jeftinije isporuke gasa nakon njihovog odustajanja da potpišu sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Rusija je nastavila da snabdeva Ukrajinu gasom u decembru posle dugih pregovora u kojima je učestvovala i Evropska unija. Takozvani zimski paket ističe 1. aprila 2015. godine, a njime je predviđeno da Ukrajina otplati dug i plati Rusiji avansno, odnosno napred za buduću isporuku gasa. Međutim, Kijev je saopštio prošle sedmice da neće uplatiti ni jednu novu tranšu jer Moskva nije isporučila gas u prošlu nedjelju ponedjeljak, čime je prekršila sporazum iz Brisela. Potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčović zatražio je u sredu od Moskve i Kijeva da se preko Ukrajine nastavi isporuka ruskog gasa Europskoj uniji i drugim europskim zemljama, a da se sporna pitanja cene i dostave gasa pobunjenim oblastima na istoku Ukrajine razmatra odvojeno. Europa uvozi oko 30% prirodnog gasa iz Rusije, a oko polovine te količine ide preko gasovoda koji prolazi kroz Ukrajinu. Zapad optužuje Rusiju zbog korišćenja energije kao geopolitičkog oružja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi najava naše regionalne teme u subotu 28. februara u 18 časova. Ovoga puta analiziramo rad na crno.
Generacije radnika na Balkanu, ali i drugdje, već su odavno zaboravili na poznate sindikalne zahtjeve još iz 19. stoljeća, a simbolizirane u tri osmice. 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Kodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Kad naleti inspekcije, morali smo da se krijemo tako.
Delao sam u pravoni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
A ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega.
U današnje vrijeme, kada stopa nezaposlenosti vrtoglavo raste, nema ono kome nije bitno imati posao. Onaj koji se plaća, makar i na crno, makar se radilo više, pa i u sasvim nehumanim uvjetima. Već odavno ne važe krilatice iz socijalizma. Nikome ne može toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi. U ovo doba trebalo bi vrijediti pravilo. Za pošten rad, poštena plaća je minimum kojeg se trebaju pridržavati i poslodavci i radnici. Zašto je onda na Balkanu toliko rada na crno? Zašto oni koji rade nemaju plaću? Kako poslodavci zaborave na doprinose, socijalno, zdravstveno, mirovinsko? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Tragedija koja se nedavno dogodila na površinskom kopu Dubrave u Tuzli, kada su četvorica poginula zbog potresa i obrušavanja zemlje, pokazalo je da je nezakonito kopanje uglja česta praksa u Bosni i Hercegovini. Svjesni rizika, mladići su odlazili u rudarski kop kako bi zaradili dnevnicu od 15 eura, objašnjava Almir Šehić, brat poginulog mladića.
Oni su bili svjesni šta rade, zato što je prije na 15-20 dana, znači manja je količina zemlje dolazilo
ja sam gor hodu, sam hodu, gledao sam šta je dolazlo, ovi, znači njaru pominjalo. Znači oni su mogli prijetno napustiti, ali meni najviše je krivo što oni njega stvaraju lopom, ali oni su gori lopovi.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati ja, jer ja, moja porodica mora da jede. To vam je jedna mešavina, dakle, tog dobrovoljnog pod navodnicima, dobrovoljnog, ali prisilno dobrovoljnog, neefikasnosti države, treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnik.
Na prvom poslu sam radila na crno, plaću dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašnjenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Zašto ste radili u fušu?
Pa da mogu preživjeti.
Je dolazila inspekcija, da li vam je rečeno, tiho budi oko toga?
Ne.
Dakle, nekak podrazumijeva se?
Da.
Koliko je trajalo to?
Pa kad nije bilo posla, evo.
A, jedan, dva mjeseca?
Tako, da.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Regionalni program subota 28. februara u 18 časova. Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!